Armstrong, and this is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, tumejaja hapa studio nambari 12 tayari kabisa kuletea mpango huu wa VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia hapo ni kwamba tuko chonjo kabisa. Siku ambayo ilikuwa inatarajiwa ndege moja kutoka kule Uingereza ingeondoka na kutua kule Kigali. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington, 10:30 alasiri kwa Afrika Mashariki, 9:30 Afrika Kati. Langu jina Sunday Shomari, msikilizaji niko standby, wengine wanasema kukuletea vitu vizito vizito kweli kweli ambavyo vinajiri leo katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati na dunia kwa jumla, ama sio BMJ?
Ni kweli kabisa, ikiwa ni pamoja na chama cha kutetea mazingira na maslahi ya wavuvi katika ziwa Victoria, wanaita Save Fish in Lake Victoria, kinasema serikali za Uganda, Tanzania na vile vile Kenya zimekuwa zikisuasua katika kuboresha hali ya mazingira. Nini wanachokitaka?
Tunaomba bunge letu la Afrika ya Mashariki liingilie kati, lisaidie kutatua mambo ya uvuvi haramu katika ziwa Victoria, lisaidie kupatia hao watu zile standard gears ambazo zinahitajika.
Sawa sawa kabisa, hilo ni swala ambalo tutaliangalia kwa kina hapo mbeleni. Vile vile msikilizaji, usisahau katika masuala mbalimbali tunaangalia pia masuala yanayojiri kwa upande wa watoto. Umeshasikia mtoto news wewe? Mtoto news. Hawa watu wanashiriki ili kusaidia, kuwafundisha, kuwaelimisha na kuwapa silaha vijana. Sio silaha za kupambana na ngumi, la hasha, silaha za akili za namna ya kujikinga na manyanyaso.
Unajua Dande, unaposema silaha watu wanaanza kufikiria, unajua hapa Marekani kuna mambo na kupigwa risasi.
Kwa hiyo wanakwenda kwingine kabisa.
Kwa hiyo ufafanua vizuri
bae. Bila shaka ni silaha za kwenye akili za namna na mbinu ya kupambana na manyanyaso kwa upande wa watoto. Tutambulika swala hilo kwa sababu hilo swala limekuwa likigonga BMJ na kujiri maeneo mengi ya Afrika Mashariki katika siku za karibuni.
Sawa sawa kabisa. Pia tutaangalia mambo ya fake papers, yani stakabadhi, makaratasi ambayo yanaelezwa kwamba ni fake kule Kenya, wakati watu wakitafuta nafasi za kazi hasa katika afisi za kisiasa. Lakini Sunday, nafikiri tuanze moja kwa moja na hayo umeeleza kuhusu silaha za maslahi ya watoto.
Bila shaka. Basi BMJ Muridhi, tunafahamu kwamba katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki na Kati tumeshuhudia visa vingi vya unyanyasaji wa watoto. Hii ikiwa ni mojawapo ya mambo ambayo yanatokea na kila siku watu wakilalamika nini kifanyike. Sasa basi leo nimepata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa wanaharakati, mtetezi na mkufunzi wa watoto. Anaitwa Collins Oruno, ambaye yeye pia ni mwandishi wa habari akiwepo katika taasisi ya Mtoto News Nairobi, Kenya. Na kwanza kutaka kujua kutoka kwake, sasa kutokana na mwanya ambao umeonekana, matukio yakiongezeka, wao wameamua kufanya kitu gani hapo Mtoto News?
Mafunzo watoto jinsi ambavyo wanaweza kupigania haki zao, na pia na ufunzo jinsi ambavyo wanaweza tumia vyombo vya habari ili kujipigania, ili kujizungumzia masuala ambayo yanawahusu. Hiyo ndio kazi ambayo ninafanya, na hii ilitokana haswa na yani kukua ile mwanya wa kutohusishwa na watoto katika masuala ya kisheria, masuala ambayo yanawahusu kutoka kwa upande wa serikali na pia kutoka kwa wale washikadau ambao wanahusiana wanafanya kazi na watoto moja kwa moja. Kwa hivyo hiyo ndio sababu tulianzisha ama Mtoto News ilianzishwa, na mimi ni mfanyakazi pale.
Na sasa Collins, kile ambacho mnafanya, mnagundua nini hasa na changamoto ni zipi hasa?
Changamoto ni kwamba hawezi wakazungumza zile hisia. Na wakati ambapo wanapata mtu ambaye wanamwamini sana, hivyo tu hiyo ndio wakati ambapo wanapata ile fursa ya kuzungumza, kwa sababu wanapenda, mtoto anapenda kuzungumza ama kuwasilisha hisia zake kwa mtu ambaye anamwamini, na mtu ambaye anaona kwamba atashughulikia yale matakwa yake ama yale zile vitu ambavyo yeye anataka. Kwa hivyo mimi kwa katika wakati huu ambapo nimekuwa nikifanya na watoto, nimegundua kwamba kila mtoto ana uwezo wa kuzungumza yale ambayo yanawahusu. Ila changamoto ni kwamba watoto hawajui wakati ambapo wanadhulumiwa wanafaa waende wapi, na pia wanaogopa kwamba wakizungumza labda kuna yale madhara ambayo yanatokana na kuzungumza kwao. Kwa hivyo mimi ninawafunza kujua kwamba unaweza kuzungumza na hakuna madhara yote ambayo yanaweza kukupata.
Bila shaka swala moja muhimu ameligusia hapo BMJ ni kwamba watoto wanaamini sana wale ambao ni wakubwa zao, wakiona kwamba ni watu wazuri, lakini anawaambia kitu kimoja kwamba zungumza, usiogope, kwa sababu mara nyingine afanywa unyanyasaji akatishwa anaweza zungumze. Sasa huyu bwana anawapa ujuzi, wafahamu kutumia mitandao, wafahamu kutumia kompyuta, wafahamu kutumia video, kila kitu, na wasiogope, wazungumze.
Na ndizo hizo umeziita silaha.
Naam, hizo ndizo silaha wanazotumia. Finally I see your face. Ooh, oh my days. I've been out here thinking about you for days. I just want to say, my head, you pay for my head. I know fit to return, I know fit to connect. Within the your back, to make the defense. I know fit to defend, even me I play defense. I won't comport myself, I can. I fall for you, don't fly.
Wengi wanafikiria Sandy Shomari ati muziki mwingi mzuri sana utokea kule Nigeria, lakini tumevuka mpaka tumeingia mpaka Ghana.
Ni mpaka Ghana bwana BMJ. Unafahamu wataalamu wa Ghana kule wanapiga nyimbo zao kizita high life, ni vitu ambavyo vinatoka na kutamba kweli kweli. Na huyu kijana kama unavyomuona Kelvin Boy, au wengine wanamfahamu kama Kelvin Brown. Anatamba kweli kweli.
Anatamba sana, na hapo anakuambia I fall for you or down a flat or ana. Lakini usikize hiyo ngoma. Sasa
kwa mtu kama ambaye anatoka kule magharibi, si anatokea huku kwetu mashariki.
Safi kabisa, ni muziki mzuri kweli kweli kama alivyosema Sandy Shomari. Mwanamuziki Kelvin Boy hapo anaangusha kitu kizito, lakini kwa sababu ya muda hatutasikiliza wimbo wote huo. Nafikiri twende mpaka Ziwa Victoria.
Bila shaka. Twende Ziwa Victoria, tuambie kinachotokea kule ni nini hasa, BMJ Muridhi.
Ni kwamba chama cha kutetea mazingira na maslahi ya wavuvi katika Ziwa Victoria, chama kinachojulikana kama Save Fish in Lake Victoria, yani okoa samaki katika ziwa hilo, kinasema kwamba serikali za Uganda, Kenya na Tanzania zimekuwa zikisuasua katika kushughulikia matakwa yao, hali ambayo inasababisha vijana wengi mno kupoteza kipato chao na kupelekea wasiwasi wa kutokomea kwa samaki katika miaka michache ijayo iwapo maslahi hayo hayatashughulikiwa. Sasa mwenyekiti wa chama hicho Joseph Onyango anasema kwamba wamekuwa wakiomba kibali cha kufanya maandamano kupinga matumizi ya nyavu kutoka nchi za nje ambazo wanasema ni hatari kwa usalama wa samaki, pamoja pia na serikali kutochukua hatua mwafaka za kulinda mazingira ya ziwani. Odongo, sasa ajiunge nasi moja kwa moja tumuulize swali hili, kwa sababu wanasema huko ufuone wa Ziwa Victoria, ambapo ni karibu na mpaka Uganda na Kenya. Ni vizuri tutaje hilo kwa sababu ni chama kinachohusisha nchi nyingi. Kwanza Odongo, kwa tathmini yenu, hali ya samaki ikoje hapo Ziwa Victoria?
Hali ya samaki katika Ziwa Victoria, samaki zimepungua sana sana katika kiwango kikubwa, na ikiendelea hivi kufikia mwaka ujao hatutakuwa na natural fish katika Ziwa Victoria. Na changamoto kubwa ni ule uvuvi ambao watu wanatumia mbinu ama zile gears ambazo hazikubaliki, ambazo ni gears ndogo ndogo aina ya monofilament. Hata hivi sasa wengine wanatumia ile madawa ambayo tunaita pollution, wanamwaga katika maji ama katika ziwa na inaua samaki kwa wingi. Tumejaribu 2014
kujulisha wizara husika, lakini haiko tayari kusaidia watu, haiko tayari kubadilisha hizi mbinu mbaya ambazo zinatumika katika kuinua mambo ya uvuvi. Lakini kufikia hivi sasa hakuna lolote ambalo wamefanya.
Sasa Joseph, ni nini ambacho umetaka kukiona kikifanyika ili kuboresha hali ya mazingira na pia kuondoa wasiwasi kwamba vijana hawataendelea kujipatia kipato kutokana na uvuvi?
Tunaomba bunge letu na Afrika ya Mashariki liingilie kati, lisaidie kutatua mambo ya uvuvi haramu katika Ziwa Victoria, lisaidie kupatia hao watu zile standard gears ambayo zinahitajika. Kama nchi ya Tanzania, tayari wako na machine ile factory ya kutengeneza standard gears. Tunaomba hiyo factory ifanye kazi na wavuvi wagaiwe hizo nyavu, na uingizaji wa zile nyavu ambayo tunaita monofilament na undersize hizi ambayo zinatoka katika nchi ya China, Taiwan, lakini nchi ambayo imechangia uvuvi haramu zaidi ni nchi ya Kenya.
Sawa sawa kabisa, asante Shomari. Usikia hapo, hata vijana wako katika wanapiga kelele, na kitu ambacho pia kama nilivyotaja hapo ni kwamba wanasema wamenyimwa kile kibali cha kufanya maandamano ili kujieleza. Nafikiri hilo ni swali ambalo iwapo ni kweli inafaa serikali waangalie na kuwapa uwezo wa kujieleza wazi wazi. Kwa tunatafuta maafisa wa serikali lakini hatukufanikiwa. Lakini tutaendelea kulifuatilia.
Tuendelea kufuatilia, pengine tutafanikiwa hapo mbeleni bila shaka. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Safari ya kwanza ya ndege ya Uingereza iliyopangwa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ilikuwa iondoke siku ya Jumanne, huku serikali ikionya kwamba yeyote atakayekwepa dakika za mwisho kwa kutumia changamoto za kisheria atasafirishwa baadaye. Uingereza imefikia makubaliano ya pauni milioni 120 sawa na dola milioni 148 pesa za Marekani na Rwanda kutuma baadhi ya wahamiaji ambao walivuka kinyume cha sheria kupitia eneo ndogo la bahari kwa kutumia boti ndogo ndogo kutoka Ulaya ili kuishi katika nchi hiyo ya Afrika isiyo na bandari.
Benki ya Dunia imeidhinisha mkopo wa dola milioni 474.4 kusaidia Afrika Kusini kufadhili ununuzi wa chanjo ya COVID-19. Benki hiyo na hazina ya kitaifa ya Afrika Kusini ilisema katika taarifa yake. Afrika Kusini imerekodi visa vingi zaidi vya vifo katika bara hilo la Afrika, na zaidi ya kesi milioni 3.9 zilizothibitishwa na zaidi ya vifo 100,000 hapo awali. Ipata tabu kupata chanjo kwa sababu ya vifaa vichache na mazungumzo ya muda mrefu, lakini sasa zimetolewa dozi za kutosha.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abe Ahmed amesema leo Jumanne kwamba serikali kuu imeunda kamati ya mashauriano kuzungumza na vikosi vya mkoa wa kaskazini wa Tigray. Mapigano yalizuka huko Tigray Novemba mwaka 2020 na kusambaa katika mikoa jirani ya Afar na Amhara mwaka jana, lakini yamepungua tangu serikali kuu ilipotangaza kusitisha mapigano kwa ajili ya huduma za kibinadamu kwa upande wake mwezi Machi.
Na mahakama moja ya Kamboja itahukumu ya kifungo jela kwa takriban viongozi 60 wa upinzani akiwamo wakili maarufu Thierry Seng kwa kula njama ya uhaini katika kesi kubwa iliyoshutumiwa na Marekani na makundi ya haki kama ina ushawishi wa kisiasa. Thierry Seng, mwanasheria Marekani mwenye asili ya Kambodia na mwanaharakati wa haki za binadamu, alikuwa miongoni mwa zaidi ya watu 100 wanaohusishwa na chama cha kitaifa kilichofutwa cha Cambodia National Rescue na kushtakiwa kwa uhaini na uchochezi. Mahakama ya Phnom Penh ilimhukumu Thierry Seng kifungo cha miaka 6 jela na kuamuru akamatwe. Wakili wake aliwaeleza waandishi wa habari.
Iringa wone kina konde boyo na boma kama ndinga kajala wane ni tu tena zote ni renji
mwenza tumetuma kala kitu na bado nauliza change. Eti kisa cha kumbimbia, bibi pombe, chipsi na vikuku. Brother kijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Ndo mara kipe na chopiti, pauni tunanunua ikifika mida ya miti. Atija kasumbua, dika, dika, dika. Nikudekeze baby dika, dika, dika. Nikudeke baby girl dika, dika, dika. Dika nikudekeze baby dika, dika.
Wanamwita Konde Boy huyo msikilizaji, akitamba kweli kweli na kitu chake hicho msikilizaji. Deka akiwa na mabantu, umesikia kitu hicho chake Konde Boy?
Bila shaka. Asante, nasikia. Lakini pia ni vizuri tutofautishe, sijui huu wimbo ni wa Konde Boy ama ni wa mabantu featuring Konde Boy.
Ni wimbo wa Konde Boy. Aha. Featuring mabantu.
Na hiyo sauti ambayo tumeisikia ni ya Konde,
ni ya Konde Boy.
Safi kabisa. Tulikuwa tunataka ufafanuzi huo kutoka kwa jamaa ambaye anajua muziki wa Afrika Mashariki na Kati kwa mapana na marefu, anajulikana kama Sandy Shomari, mwenyewe yuko ndani ya nyumba. Tuangalie mambo ya barazani. Tunauliza, je, kwa nini swala la vyeti feki hujitokeza kila wakati uchaguzi mkuu unapokaribia nchini Kenya? Na hapa nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu, lakini niongeze tu kidogo kwa wale wanasikia hii kwa mara ya kwanza, ni kwamba kuna watu wengi sana ambao wanawania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi wa Kenya wa mwezi Agosti, ambao wanatajwa kama ambao vyeti vyao vinatashwishi.
Kisema tashwishi na mara gani?
Yaani tashwishi manake kwamba hawana uhakika kama walivipata kwa njia ifaayo. Sasa tuko na msikilizaji, taja jina lako na pahali ulipo, alafu changia mada ya leo. Ya nani Konde Boy bado anakohoa.
Labda amesikia vitu feki vinafanya kohoa.
Haya, msikilizaji, jina lako na pahali ulipo, alafu toa maoni yako kuhusu mada ya leo. Nafikiri tumempoteza msikilizaji huyo kutoka, tukua tumejua ametokea wapi, lakini matumaini kwamba tutampata. Lakini tuendelee tu na kulizungumzia swala hili. Sandy Shomari.
Naam, tuangalie wao.
Kwa nini Kenya inapata hali hii? Najua kuna vieti feki kila pahali duniani, lakini inaonekana Kenya wakati uchaguzi unakaribia tu vinaibuka sana.
Siku zingine zote hawazungumzi.
Nakumbuka
Tanzania vilizindima
pia
Magufuli, hayati Rais Magufuli alivizungumza na kufuatilia, na wengi walitolewa makazini kaka.
Walikuwa wametumia.
Wengi walikuta na hivyo vitu. Kwa hiyo
huo ni udanganyifu
wa Kenya peke yake, inaenda kila pahala. Lakini tuangalie basi wasikilizaji wanasema nini, maana huyo kwenye simu kapotea, lakini kwenye Facebook kuna wengi naona wametuma maoni yao hapa. Na nianze na huyu Hamisi Mangati Nyonyo Mnyeusi, anasema yajita balozi wa Wagogo kule Dodoma. Anasema wanasiasa wanapenda sana sofa, hivyo basi hakuna ubishi sasa hivi kwamba nguvu kubwa ya vishawishi vya habari upewa kipaumbele. Na anasema si hatua nzuri kwa kweli kwa wanasiasa.
Na huyu Ngasa Hamisi anasema yuko kule Ipya, Gula Kahama, Tanzania. Kahama kule Tanzania, sema tatizo la vyeti feki, kuna hao hao wagombea ufoji na kutumia njia mkato ili kupata kura.
Justin Okari, wewe ukiwa kule Kenya, unasema kwamba kuna uwezekano mkubwa sana vyeti bandia ni mambo ambayo yajitokeza kwa ajili ya kutafuta uongozi. Anasema ufisadi, kukosa vyombo vya teknolojia, anasema kunaweza kuzuia watu kuendelea kufanya huu wizi. Yuko Nakuru huyu bwana kule Kenya.
Mtu pesa Mwanambuke, huyu mchangiaji wa siku nyingi hapa VOA Swahili, anasema yuko kule Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Mambo ya vyeti feki ni kutokana na ni kutoka kwa njia ya wagombea wa upinzani ili vyama tawala viendelee kuongoza zivikiwa madarakani.
Haya, Toto Longei
anasema nadhani kwa sababu hapa ni Kenya. Sasa sijui la wale.
Kwa sababu Kenya kuna vituko. Lakini Sandy Shomari, vizuri tuseme tu kwamba sio wote walio na vieti feki. Na pia yale ambayo yanazungumzwa sasa kwenye mitandao na kwenye magazeti na vyombo mbalimbali vya habari ni mengine ni maoni ya watu tu, kwa sababu hakuna aliyefikishwa mahakamani isipokuwa mmoja ambaye kuna kesi inaendelea, lakini wengine wameanza tu kuzungumza. Kwa hivyo hatuwezi kuthibitisha kwa kweli kabisa hawa wana vieti feki na hawa wana, isipokuwa labda tupate hayo kutoka kwa vyombo vya usalama wafikisha mahakamani.
Bila shaka basi Express, kama tunavyosema, bila muziki hujasukuma gurudumu. Tunapata kitu chake Kamido, anakuja na kitu Sugar Cane.
Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with that. I put a couple $1,000 on your wrist. Mama, they can't touch you. I ain't never seen this kind, baby. You do some kind things, make me feel some kind way. You know I'm not just trying to get late, cause I know some kind things, do it for the right pay. Baby, make a fire, you with my machine gun, 16 rounds, I be King Kong. Yeah, make a sample, you my brand new song. That's a love.
Mwanamuziki chipukizi huyo kutoka nchini Ghana anajulikana kama Kamido, anakuambia Sugar Cane. Na huyu mwanamuziki Sandy Shomari aliwahi kushirikiana na mwanamuziki maarufu sana kule Ghana anajulikana kama Kwesi Adda, wakatoa kitu kizito sana, na sasa inaelezwa kwamba yeye pia anaelekea kuwa top musician katika nchi hiyo na eneo zima hilo la Afrika Magharibi.
Bila shaka tumekuwa tukipiga sana nyimbo za Nigeria, leo unaona tumeelekea kule Ghana leo kwa hakika. Mambo yamekuwa ni mazuri.
Mazuri kweli kweli.
Mwelekezi wetu anasema nyimbo za Ghana ndio zenyewe pia zinga sana.
Yeye mwenyewe ndiye anatuchagulia hizi ngoma na ninapenda mix yake. Badala ya kukalia nchi moja tunazunguka Afrika nzima. Nafikiri next week tutakwenda mpaka Morocco.
Afrika ya kaskazini bila shaka. Huyu anamwita pia Rafael Kamido Kofi Atachi. Anatamba sana kule nchini Ghana bila shaka.
Tuende tuangalie nini ambacho kinaambiwa wa vijana hawa. Vijana kutoka kule pwani ya Kenya wanatolewa ushauri kwamba kujiunga na makundi ya kigaidi hakufaidi chochote, kwa sababu vijana wengi wanaendelea kujiunga na makundi hayo hasa kwa sababu shinikizo za kiuchumi na vile vile wakitafuta eti maisha mazuri. Amina Chombo ameandaa ripoti hii, amezungumza na huyu ambaye anatoa ushauri kwa vijana.
Vijana hawa hususan huvutiwa na maisha ya kuwa na senti, maisha ya kuwa na majumba, magari ya kisasa, nguo za kisasa, simu za kisasa, na ndio maana unaona kwamba wanadanganyika kwa haraka ama wanahadaiwa kwa haraka kuingia katika makundi haya ya kiharamu. Makundi haya ya kiharamu hutumia saikolojia kumweleza kijana ni jinsi gani angepata mapato mengi ama angepata senti ambazo zitamfanya awe na yale maisha ambayo anataka. Sababu pia ya vile vipindi tunavyoona saa hii unapata movies ama nyimbo nyingi ama muziki ukiangalia kwenye mitandao yanaonesha jinsi gani kijana unafaa uvae, zile gari unafaa upeleke, manyumba unafaa ukae. Unapata kijana anatamani, na katika hali ya kutamani anabakia hawezi kupata maisha yale kwa ile kazi anayofanya. Sasa inabidi aweze kuingia katika vikundi vya haramu ili apate pesa.
Nafahamu kwamba umezungumza na vijana wengi kutokana na kazi yako ambayo unaifanya hii ya kuzuia vijana kujitumbukiza katika masuala ya ugaidi katika eneo hili la Pwani ya Kenya. Kwa ushauri tu, ungewashauri vipi vijana kama hawa ambao wao wanajiwekea tamaa na kutaka maisha yale ya kifahari kinyume na uwezo wao?
Kijana anaweza kujinasua katika shida hii kwa kuridhika au kwa kuwa na imani kwamba zile juhudi anazofanya kila siku za kutaka kujenga maisha yake, hata kama ni kufanya kazi za mkono, mfano kujenga, kushona kwa watoto wa kike, kuchora hina, kutengeneza nywele, kufanya makeup, vile vile polepole akiendelea haba na haba hoja za kibaba, ataweza mwisho ufika, ataweza kujenga yale maisha anayotamani. Na ndio maana huwa kila siku tunasema kataa kutumiwa kama kijana, ridhika na kile ulichonacho, jitume kila siku, ujue kwamba mtaka cha mvunguni sharti ainame, na shortcut katika maisha bila shaka kila siku huwa hazisaidii.
Haya bana, unaambia usiwe na haraka, taratibu, maisha hayataki haraka. Shauri mwema kabisa huo, msikilizaji, kutoka hapa VOA Express. Na naona muda ukizidi kukimbia kweli kweli. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, lazima tuangalie yanayojiri pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na majarida mbalimbali duniani.
Asante Shomari. Naona swala hili la linaloendelea, mvutano uliopo kati ya Rwanda na DRC, ni swala ambalo limeendelea kuzungumzwa sana kwenye mitandao kote Afrika Mashariki na Kati. Na kwa wale ambao labda wasikia kwa mara ya kwanza, imetokea jana kukaripotiwa kwamba lile kundi la waasi la M23 lilikuwa limeteka mji wa Bunagana huko DRC, na wale wanajeshi ambao walikuwa wanapigana na kundi hili wengi wao wakahama wakaenda mpaka kule Uganda. Sasa Rwanda nayo inatajwa kama moja ya nchi ambazo ni shutuma tu kwamba wanaendelea kuwafadhili au kuwaunga mkono wa M23. So swala hili linazungumzwa, wengi wakiuliza inakuwaje wanajeshi wanatorokea Uganda?
Inakuwaje wanajeshi wanatorokea Uganda? Bila shaka. Haya, BMJ Muridhi, bado pia tunaangalia swala la Wamasai kule Tanzania linajiri na kupiga kweli kweli mitandao ya kijamii, huku watu wakichapana na kutoa mawazo mbalimbali, wengine akiunga mkono kwamba waondolewe kwenye eneo hilo, wengine wakisema la hasha, si sawa. Basi kila mmoja anaongea na lake. Na mbunge mmoja wa zamani kwa Tanzania pia akatwiti akizungumzia swala hilo hilo la Wamasai. Sasa tweet yake ndio inaonekana inazungumza kweli kweli, akizungumzia tu kwamba hawa Wamasai kwamba wanaonewa kama kundi dogo sana. Uliza kuliko nani? Kuna nani mwingine anaonewa? Sasa ile tweet yake ndio imeleta kashishi kweli kweli, watu wakimjibu na kuzungumzia kuhusu wanasiasa kwamba leo wanakuaje hivi, kesho wanakuwa vingine. Imezungumzwa na inaendelea kuzungumzwa,
na ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia. Tuko na habari hiyo katika kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo, na hata kesho hapa katika VOA Express tutalizungumza kwa njia moja au nyingine.
Bila shaka. Na umesikia kule Japan?
Kuna nini?
Bunge la Japan linasema limepitisha mswada wa sheria mpya kudhibiti matusi kwenye mitandao ambayo inatarajiwa kusainiwa na rais wa nchi hiyo. Kama itasainiwa, BMJ, ni kwamba ukipiga tusi kwenye mtandao unakumbana na mwaka mmoja jela au faini ya yeni 3000 sawa dola 2000.
Sasa watajuaje mtu ametusi na hajatusi? Unajua naweza
ukitusi, si umemtusi kwenye mtandao kama ambavyo watu wengi wanaona kwenye mitandao, unaandikiwa kwenye Facebook, kwenye Instagram. Sasa ukifanya hivyo, ndugu yangu, kule Japani, shughuli yako itakuwa ngumu sana kama itapitishwa, lakini mswada huu umepelekwa kwa rais.
Msikilizaji, naona muda umetupa kisogo, na swala hilo lake Sandy Shomari la matusi kule Japani, naona muda umetupa kisogo, hatuna cha ziada. kutoka hapa VOA Express studio nambari 15. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo ya leo. Msimamizi alikuwa ni Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Stanley Shomari na mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa ambaye ametuletea ngoma nyingi kweli kweli kutoka Ghana. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.